waxaa weli xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka socda raafka lagu soo qabqabanayo dadka Soomaalida ah ee degan xaafaddaasi. Tan iyo intii ay bilowdeen qabqabashadaasi ayaa waxaa jiray dhibaatooyin soo wajahayay dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafaddaasi, kuwaasoo ay ka mid yihiin in aanay askartu kala soocaynin dadka ay qabanayso caruur, waayeel iyo haweenba. Waxaa intaasi dheer in xabsiyada la geeyo dadkaasi ay yihiin kuwa ay nadaafadoodu aad u liidato, islamarkaana meel qura lagu wada xiro dumar, caruur iyo ragga qaangaarka ah. Dhibaatadii ugu dambeysay waxa ay soo gaartay Nadiifo Cabdi Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo uur leh oo ka soo dhacday dabaqa saddexaad ee guriga ay degan tahay ee xaafaddaas Islii, iyadoo sheegtay in ay iska qarinaysay askarta Kenyaanka ah oo guriga ku soo garaacay saqdii dhexe ama saacadihii hore ee sabtidii shalay. Nadiifo oo hadda taalla cisbitaal ku yaala xaafaddaas Islii ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka igu warantay. Hay daaqada balqaabkaad uga soo dhacday, haddaad anigii dhageystayaashaba nooga sheekayso maxaa dhacay, sidee uga soo dhacday daaqada?
Booliska ma daqaayo albaabkiisa dhaxay usoo garaacaynta daba saacadiinimo, marka ayaan ka baqay daa ku gadaayan sidaha ahayn daaqada ka dhacay.
Marka markii booliisku ay albaabkaaga soo garaaceen toddoba saac oo habeennimo, daah gurigaaga ku yaala dhabarkiisaad gashay, markaasa daaqadii ka soo dhacday, saasaan u gartay masaasa?
Daaqadii ku yaala baan saan galay.
Daaqadaad ka dhacday waa imise dabaq? Dhismaha intuu leegyahay?
Waa dabaqa saddexaad.
Oo xaguu ku yaalaa marka dhismahaasi?
Waxaa waa labanka.
Wadada ii labanka ku yaalaa miyaa Islii?
Labanka Islii.
Markaad meesha ka dhacday kadib maxaa dhacay?
Askarta dhowr jeer ay yimaaday, dhacay ay qaadatay.
Waa gartay. Marka aad dhacday kadib maxaa dhacay? Askartii maxay sameysay marka?
Askarta markaa dhacay ay jibta oo maqleen, way carareen, garanbaa way ka dayeen. Markii gabdhaha dariska ay soo waceen ay qaadeen taxi waliisaara oo bannaanka way tagnaayeen. Haddaa su-aal may ka dhigan maxaa qofkaagu dhacay iyo maxaa daara xataa may dayin.
Waa gartay. Markaa maadaama askartu albaabkaaga ay taagnaayeen, adiguna aad daaqada ka dhacday sidaad sheegayso, sidee ku ogaadeen marka inaad dhacday? Sidee ku garteen?
Jibta oo maqlayaaleen hoy gacan dhacay daaqadan ka dhex dhaco Soomaa waa la maqlayaa Soomaa.
Waa garta. Markay gurigaagii ay soo garaaceen, adiguna aad dhacday, ileen guryaha Islii sidaan ognahay guryo badan oo ishaysaysta ayaa ku yaalla oo dadku degan yihiin, guryihii kale miyay ku leexdeen mise guud ahaan dhismihii aad degreedeen way ka tageen markaas?
Marka ayaga dhismihii aan degan wayba ka soo tageenba bannaanka ayaga bannaanka guriga geedkiisa koreaway tagnaayen.
Waa garta. Waxaad iga warantaa marka hadda jugta ku gaartay waa jug noocee? Bal haddaad sharaxdo dhaawac ku gaaray intuu leegyahay.
Jugtay gaartay waa dhabarka iga gaartay.
Haye, maxaa gaaray dhabarka? Ma jabba gaaray, ma iska dhaawac unba? Sidee wax u gaareen?
Walaalyiri dhakhtarka mamuhiin oo lafaa ku qaadsana, laakiin bana arooga la isaaray xeedoon dhabarka jug uga taala.
Haye, hadda cisbitaalka aad joogtay laay, hadda maxaa lagu qabtay?
Cisbitaalka baan jooga daaweyn bay siiyeen, ay xanuun baabiyo ugu dhigisteen.
Haye, ilmihii ma waxbaa gaaray mise iyagu way badbaadeen? Ilmaha caloosha ku jira? Waa ku garta. Marka hadda haddii Ilaahay mar kale laxaadkaaga Ilaahay kuu dabiibo, qorshahaaga muxuu yahay? Sidaad sheegayso dhowr gooraa laguu soo galay, sidaad sheegayso lacagaa lagaa qaatay, haddana jugbaa ku gaarto dhaawaca tahay, maxaa kuu qorsho ah?
Wuxuu Ilaahay kasadaa qorsho markuu museeyeeyan imaadaan.
Xaguu ku maqan yahay xaajigaaga?
Wuu maqan yahay sooyaan ugu daasaday shaqo.
Taasi waxay ahayd Nadiifo Cabdi Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo uur leh oo saqdii dhexe ee habeenkii sabtida kasoo dhacday guriga ay degan tahay oo ah dabaqii saddexaad ee xaafadda Islii, iyadoo ka baxsanaysa askarta dowladda Kenya.
Wararka la xiriira dalkaasi Kenya iyo Soomaalida ku nool ayaynu ku guda jirnaayee. Dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu yeedhay safiirka Soomaaliya dalka Kenya u jooga Ambaasador Maxamed Cali Nuur Ameriko. isla markaana waxa isla marta maanta uu ka degay magaalada Muqdisho dawladdu waxay sheegtay in talaabadaas ay jawaab u tahay xarigii habeen hore looga istay qunsulka safaaradda Soomaaliya Siyaad Maxamuud Shire qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuu Haaruun Macruuf kula xiriiray wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ugu horeyna waxa uu weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo mowqifka ay dawladdu ka qaadatay talaabadaasi
maxaa farasmay dawladda sala socotay asbuucyada soo dhaafay waxa ka jira dhibaatooyin lagu hayo dadka Soomaalida ee dalka Kenya ku sugan ee gaar ahaan jaaliyada halkaas ku nool ee sharci leeyihiin iyo dadka sharci lahaynba ee arrimaha cabashooyin badan ayay dawladda Soomaaliya u gudbiyay dawladda Kenya oo ay u cabanaydo dhacdooyinkii hadda ugu dambeeyay ee arintan koos gareeyana iyadoo cabashooyinka raray ugu jireen ee waxa dhacday habeen hore in qunsulka Soomaaliya uu joogo magaalada Nairobi ciidamada amniga Kenya ay qabteen lana xiray arintaas waa arrin diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada adduunka u yaala ee xirrada diblomaasiyadda ka soo horjeeda arintaas ayay dawladda Soomaaliya cabsho ka muujiday marka qof diblomaasi oo dal matalaya lagu xadgudbo macnahaana waxay ka dhigan dalkii lagu xadgudbay sidaas ayay keentay marka safiirka noo jooga dalka Kenya inaan u yeerno oo la tashi ugu yeerno dalka Soomaaliyana u yimaado maanta ayuu soo degay tashi ayaan leenahay sidii arrimaha sida ay u dhaceen iyo tallaabooyinka ku habboon lagama maarmaanka ay tahay in la qaado sidoo kale Kenya waa dal aan saaxiibannahay darisnahay calaaqada ayaa naga dhexeeya Kenya waxay ka mid tahay dalalka ciidamada AMISOM u soo direen Soomaaliya oo ciidamada dalka Soomaaliya gudihiisa ay joogaan dooni ma in calaaqadkana weyn isku xumaado laba dal oo saaxiibah daris ayaynu nahay amniga inaan iska kaashanno siyaasadda inaan iska kaashanno waxyaabaha khaladaadka oo dhacay marka cabashada dawladda Soomaaliya ka muujiday waana ka xunaa sida ay u dhaceen cabashadaas aan gudbinay oo aan gaarsiinay dawladda Kenya generalka diblomaasiga ayaan u marsiinay
waan
rajaynayaa insha Allah in wax laga qabto
waagarta marka u yeeristan aad u yeedheen safiirka ma mid rasmi ah mise wada tashi un badla yeelanaysan ka bacdeen Nairobi ku laabanaya maalmaha soo socda
wuxuu yeerna safiirka la tashi ayaan la sameynaynaa insha Allah waxaan ogeynaynaa qaabka ay wax u dhaceen iyo sida wax u jiraan la tashigaas kadib ayaan go'aan qaadan doonaa insha Allah
waagarta sidee bay wax u dhaceen qunsulka maxaa ku dhacay bal noo sharax
qunsulka waxa ku dhacay sida in la soo gaarsiiyay warbaad ugu yimid asagoo xaafadiisa u socda oo magaalada Nairobi xaafad kamida maraya ayaa ciidanka booliska dalkaasi joojiyeen markay ay joojiyeen waxa isku sheegay diblomaasiyada Soomaaliyeed inuu yahay inuu qunsulka Soomaaliya halkaan u fadhiyo uu yahay waraaqiisa aqoonsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dhexda ayuu tusay taasna boolisku kuma aysan qancin waa la qabtay kadibna safiirka ayaa ka daba tegay walaha loogu sheegay safiirka Soomaaliya halkaan u jooga inuu yahay ninkaana ma yahay qunsulka Soomaaliya halkaan u jooga ciidamada abniga ku qanci diideen saldhigga booliska ayaa la geeyay kadibna waa la xiray xiriir safiirka uu la sameeyey mas-uuliyiinta Kenya ayaa kadib lagu sii daayay arrintaas marka waa arrin dhaawac ku ah qaranimada Soomaaliya iyo siyaasadeeda intaba dhibaatooyinkana hadda diblomaasiga hadda lagu qabtay kuwa ka horreeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu hayay ayaa jiray arrimahaas markay isbiirsadeenna dowladda Soomaaliya waxay go'aansatay inay la tashi ka gasho arrintaas safiirka loo yeero siday wax u jiraan iyo tilaabooyinka ku habboon waana u gudbinay cabashadanada iyo dhaleecaynta waxyaabihii dhacay oo kamid yihiin dhacdadan lagu sameeyay qunsulka iyo kamid yihiin dhibaatooyinkii ku dhacay dadka Soomaaliyeed muddooyinkii la soo dhaafay jawaab rasmi ayaan ka sugeynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay arrintaas sida ugu habboon uga soo jawaabi doonto dowladda Kenya waxaan ka codsanaa in la sameeyo baaritaan arrintan siday u dhacday jawaab rasmi ah oo lagu qancana ay soo siiyaan dowladda Soomaaliya natiijada ka soo baxda baaritaankaas waxaan rajaynaynaa insha Allah waxyaabaha madmadowga oon hadda yimid inaan ku xalli doono wada diblomaasiyadeed xiriirka ka dhexeeya labada dal waa xiriir aad iyo aad u wanaagsan sidaan hore kuugu sheegay xiriirka Kenya Soomaaliya muhiim ayuu u yahay xiriirka Soomaaliya Kenya muhiim ayuu u yahay waxaan doonaynaa waxyaabaha jira mugdiga marka in la saaro dadka Soomaaliyeed dalka Kenya joogana muwaadiniintaana xurmada iyo xushmada ay leeyihiin iyo rasmiyada ay leeyihiin intaba lagu xurmeeyo
waa gartay laakiin diblomaasigan qunsulkan la qabtay ka hor arintani toddobaadyay dhacaysay waxayna ku dhacaysay dad Soomaaliyeed oo kuwa sharci haystay iyo kuwa aan haysan labadaba marka maxaa ula sugteen inta ay arintu gaarayso heer diblomaasiyadeed oo hore wax uga qaban weyseen
maya de waxaan qolaynaa in kolleyba mediana kala socoteen dawladda Soomaaliya intaas kamaysan hadlin kamaysan aamusinan ka wada soo waraaqo ayaa jira wasaaradda arrimaha dibadda ay qortay mawaaqif rasmi ah oo xukuumaddu ay jeeday jiray oo ku saabsan cabashooyin la gaarsiinayo dawladda Kenya generalka diblomaasigaana waan u marsiinay oo arintaas sidaan u xumaayaan u sheegayno sidoo kale waxaan u diyaar garowna dadka Soomaaliyeed markaas ay ku aan dacwoonayeen hay'adaha Kenya ee amniga inay sharci darro dalka ku joogaan sidii loo soo dhaweyn lahaa waana ka codsanaa dawladda Kenya muwaadin Soomaaliyeed inaan lagu dhibaateynin dalkeeda qofkii sharci leh xorriyad dalkiisa ku joogo dalka uu ku joogo inuu leeyahay dadka ay leeyihiin sharci darey dalka ku joogaana, qofkii haddii sharci dare dalka ku joogaana uu ku difaacimayna in dalkiisa uu soo laabto, dowladda Soomaaliyana arrintaas ay fududeydo, Kenyana aysan muwaadiniintaas ula dhaqmin sidii inay yihiin dad dambi dalka ka galay ee loo soo gudbiyo dowladda Soomaaliya, dowladda Soomaaliyana halkaas dadkaasi kasoo daabusho.
Waagart, intee in la-eg baad u jirtaan in maxaan ku idhaahdaa uu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan ama inaad kala goosataanba?
ana waxay ila tahay inaana darajadaas gaarin hadda xiriir lagu kala goosanayo qalad ayaa dhacay. Qaladkan la saxayaan doonaynaa cabsadanada waa gudbinay, jawaabna waan ka sugaynaa dowladda Kenya. Latashina hadda anagu waan iskula jirnaa, waxaan rajaynaynaa marka insha allah arrintaasu inay channelka diblomaasiyadu xalisan doonto.
Waa gartay, marka mowqifka rasmiga ee dowladda ee ku aadan dadka xilligan aan wada hadlayno lagu qabanayo Kenya waa maxay? Ma in la joojiyo mise inuu howlgalkaasi socdo?
dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, dowladdan Soomaaliya mas-uuliyad ayaa ka saaran qarankii Soomaaliyeed. Aan matalaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato dal ay ku gaarto, waana xanuujinaydaa. Waa doontay awoodda Soomaaliya maanta ay leedahay iyo sida ay u awoodo maanta in jawaab ay ka bixido muwaadin kasta ee Soomaaliyeed ee dal ama dowladda dhibaateydo. Awoodda Soomaaliya inta gaarsiinta waad ka waraydiin dhammaan insaan umalaynayo. Annaga mowqifkanaga rasmiga wuxuu yahay arrimaha socda dowladda Kenya horaan ugu gudbinay, waan ka codsanay in la joojiyo. Halkasta oo maada Soomaaliyeed lagu dhibaateynayaan waan ka xunnahay, waan dhaleecaynaynaa, waxaan codsanaynaa dowladuhu si xushmad iyo ixtiraam ku jiriyo in loola dhaqmo muwaadiniinta Soomaaliyeed dhulkooda ku nool. Wixii aan awoodno annaga karaankana oo umadaha Soomaaliyeed gacan looga geysanayo inay dalkoodii dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii hooyo yimaadaan oo ummadoodu waxay la qabanay la qabana kamaha karan doona insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo isagoo jooga magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.